Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Spekulimet për ndryshime kufish në Ballkan, kërcënimi i panevojshëm për stabilitetin, thonë Shtetet e Bashkuara. BE-ja bën thirrje për pranim të rezultatit të zgjedhjeve në Shqipëri. Brazili e refuzon vaksinën e Rusisë kundër koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbeten të angazhuara në mbështetje të vendeve të Ballkanit perëndimor në rrugën e tyre të integrimit evropian dhe antarësimit në institucionet kyçe evropiane dhe euroatlantike, thuhet në një deklaratë të zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Ned Price, transmeton Zëri i Amerikës. Deklarata vjen me tezë se Shtetet e Bashkuara mbeten të gatshme të mbështesin përpjekjet për një marrëveshje detyruese gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, të bazuar tek njëoja ndërsjellje e cila do të shërbejë si themel për bashkëpunim dhe begati të qëndrueshme. Mediat në rajon, por edhe më gjërë, kanë shkruar për idetë për ndryshim të kufive të vendeve në rajonin e Ballkanit si mundësi për zgjidhur çështjet e mbetura të pasgjidhura nga procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Si që kemi parë, spekulimet e panevojshme kohët e fundit për ndryshim kufish në Ballkan në bazë të linjave etnike kërcënojnë të sjellin destabilitet në rajon dhe zgjojnë honën e tensioneve të mëparshme. Një ardhmë stabilizuar e begat për Ballkanin perëndimor duhet bazohet tek qeverisja mirë, sundimi ligjit, demokracia shumë etnike dhe respekti për drejtat e njeriut dhe liri themelore, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka diskutuar me zëvendësimin sekretarin amerikan të Shtetit Matthew Palmer dhe ambasadorin amerikan në Kosovë Philip Kosnet për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Njoftimi për këtë bisedë është bërë nga ana e ambasadorit Kosnet përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ku ka theksuar se procesi i dialogut i udhëhequr nga BE-ja mbetet thelbësor për suksesin ekonomik të Kosovës dhe integrimin euroatlantik. Përpjekjet për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë janë intensifikuar. Të hënën në Bruksel ka qëndruar presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa të martën për takime me zyrtar të lartë të BE-s, u thon kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Pas bisedës me presidentin Vučić, Borrell e përmendi si të mundshme për rifillimin e dialogut 11 majin, por përmes një reagimi në Prishtinë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu tha se kjo datë nuk është dakorduar me zyrën e kryeministrit të Kosovës. Bashkimi Evropian synon të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse në cilën do zgjidheshin të gjitha çështjet mes dy vendeve. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelyi përmes një deklarate të përbashkët për media u kanë bërë thirrje partive politike në Shqipëri që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Borrell dhe Varhelyi bëjnë gjithashtu thirrje që çdo parregullsi të raportohet te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet kompetente dhe që rastet përfshirë pretendimet për blerje vote të hetohen. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar në hapësirë një satelit spion. Sateliti u lëshua nga baza e forcave ajrore Vandenberg në Kaliforni dhe i përket zyrës kombëtare të zbulimit, një agjenci qeveritare ngarkuar me zhvillimin, ndërtimin, lëshimin dhe mirëmbajtjen e satelitëve të inteligjencës amerikane. Nisja e satelitit u transmetua për disa minuta në internet. NRO nuk ofron ndonjë informacion në lidhje me këto operacione dhe nuk komenton mbi spekulimet e jashtme. Edhe më parë, zyra kombëtare e zbulimit ka lëshuar satelit të klasifikuar, të cilët janë të aftë për të marrë pamje jashtëzakonisht të detajuara të objektivave në tokë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori Institutit e Mjekësisë Ligjore në Kosovë Arsim Gërxhaliu në një intervistë për Radio Evropa Lirë thotë se punimet për gjetjet mortore në Kizhevak të Serbisë do të nisin më 5 maj. Gërmimet në varrezën masive të Kizhevakut pranë Rashkës janë bërë në fund të vitit kaluar. Atje janë gjetur mbetjet mortore të 4 ose 5 personave. Atë botë autoritetet kanë thënë se kërkimet në Kizhevak do të vazhdojnë në vitin 2021. Arton Kunushevci ka biseduar me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu.
A janë duke vazhduar gërmimet në Kizhevak, zoti Gërxhaliu?
Po, të
premtën e kaluar, bazuar dhe në vendimet e marra në grupin punuesi që është mbajtur para ditëve në Beograd për çështjet e pagjetrave, është marrë vendimi që ekspertët të bëjnë kontrollimin e terrenit dhe mundësinë e rifilimit të punës në terren. Gjatë vizitës kemi pasur se terreni ishte ende i vështirë, me një lehtësi të madhe biletore, është në afërsi të qendrës së skijimit, ulet edhe një drenim i ujit për turp. Faktikisht ai dhe i hudhën nga minierat dhe duke marrë parasysh festat u dakorduam që punët të fillojnë do të thotë datën 5 maj ku do të thotë do të fillojmë edhe me dekonzervimin e terrenit të cilin e kemi kryer në dhjetor të vitit të kaluar.
Deri më tash sa ekshumime janë bërë dhe sa identifikime?
Po dikon 9 identifikime kanë qenë, janë bërë dikon 2-3 lokacione do të thotë qoftë Kosovë, qoftë edhe në jashtë Kosovës.
Sa do të zgjasin punimet tash në këtë lokacion dhe a ka ndonjë afat kur do të përfundojë?
Punimet do të zgjasin minimum një 15 ditë, 2 javë, do thotë, deri në 20 ditë varet nëse ose lindë një problem. Do thotë që në terren nuk përjashton mundësia lindjes ndonjë problemi, do thotë apo të ndonjë shambja apo ndonjë kushtet atmosferike, por do thotë 15 ditë është e sigurt që minimum do të punohet.
Doktor Gëzhaliu, në bazë të vlerësimeve që janë bërë, sa persona dyshohet se janë në atë vend dhe nga cili rajon i Kosovës?
Unë si ekspert nuk i le vetës të flasë për numër të personave të cilët janë dhe do të atyrë para se ka kryt punën tonë, këtë pastrojnë dhe të terenin, mund të japim numri minimal të personave të mundshëm, e pastaj një të vërtetohet në analizat të ADN-s. Për shkak të shka për derës e mbetje e Kosovës, ato mund të varirojnë. Andaj, qërë më tani, është kryet dhe të puna, është dhe fjallë për minimum 5 persona, për 2 persona në kanari, në analizat qenetike dhe të një të të takojnë në gjionit të Rezovës.
A është gjithmonë pala e Kosovës pjesë e këtyre gërmimeve?
Po, gjitha e gjemi pjesë e gërmimeve, në teren do të jenë një numëri madh i ekspertëve, gjithashtu është ekipi edhe i ICMP-s, i kryqit e kushtë nërkontar, i EULEX-it, pala sërbe dhe ne.
Ku bëhet identifikimi o qetjeve mbërtore?
Mostrat dërgohen në Komitetin Ndërkombëtar për Personat të Pagjetur në Hall, do të thotë ICMP, dhe pas arritjes së rezultateve, atë normal që do të pritet edhe ekshumimi i të gjitha mbetjeve mbërtore dhe pastaj bëhet organizimi i kthimit të trupave nga Kishevak.
Ju a jeni të kënaqur me intensitetin e punës në Kishevak?
Ne jemi të lidhur me kushtet atmosferike, ka qenë e pamundur dhe të premte ku ishim, ishte e pamundur të punohet atje për shkak të baltës, e cila është një baltë faktikisht e rrëut, që ne e qenë dhe i dekur i hudhur për minierës. Ne ishte e pamundur që të punohet, që nevojitet një drenazh të terenit, për me mujtë një qasë dhe thotë punës dhe mbetje u këtëskore. Andaj, kjo është dakordimi për bashkët, me smeje dhe duktereshës matë ishë nga pala sërve, dhe për traktimin dhe thotë të duku bazuar edhe në kushtet atmosferike që punat të vazhdoj në 5 maj dhe këtë dakordim u përmbel dhe thotë me këtë organizim dhe me këtë traktim të datë.
Zotë Gërzaliu, në këtë vend, në Kishevak, a keni një ide se kur do të përfundoj gjithë procesi në këtë vend?
Kishevaku do të përfundoj për 5 maj deri në 20 ditë më.
Dëgjuat intervistën me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërzaliu. Krahat që ushtrojnë profesionet e mirëmbajtjes për shtëpi apo kujdestarës për fëmijë thonë se gjatë pandemisë kanë pasur shumë vështirë të gjejnë punë. Këto punë zakonisht kryen pa kontrata pune, që në rastet kur qeveria e Kosovës ka ndarë mjete për punëtorët, kjo kategori nuk ka marrë ndihmën financiare. Më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndimse për punët e shtëpisi dhe kujdestare për fëmijë janë dy profesione që gjatë kohës së pandemisë me vështërsi punë kërkuesit kanë mundur të gjejnë punë. Lumja është 25 vjeqe. Ajo është në përfundim të studimeve në Fakultetin e Edukimit, por është duke kërkuar punë si kujdestare fëmijëve. Kërkesa e saj për punë tani 5 muaj qëndron në një web faqe, por ajo nuk ka arritur të gjejnë punë.
Se kam shoqe shumë që kanë kërku në këtë mënyrë punë, e kanë gjetë më herët, ndërsa tash edhe ato kanë shumë vështirësi me gjetë për shkak pandemisë, se po putute normal për se mos kena kontakt me dikan që ka qenë infektuar.
Po ashtu ajo thotë se prindrit filluan të kujdesen vetë për fëmijët, pasi që disa prej tyre kishin humbur punën e disa punonin nga shtëpia. Pas shumë përpjekjeve, Erizona Haziraj ka arritur të punësohet si ndihmëse në punët e shtëpisë në një familje. Ajo thot se gjatë pandemis ka qenë e vështirë të punësohësh si ndihmëse shtëpiake, pasi si pasaj të gjithë frikësojshin se mund ta bartnim virusin.
Në fillim, ju s'pana ishin një herë punas, nuk shto me shku në punu, puna pandemisë.
Në Kosovë këto dy profesione kryesisht kryen nga gratë, të cilat edhe kur punsohen në shumicën e rasteve, nuk kanë kontrata pune dhe hyjnë në kategorinë të punësuarve jo formal. Kontrata nënkupton që punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin të paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme, pensionale dhe skema tjera. Numri i sakt i këtyre punëtorëve nuk dihet, pasi që rastet e tilla punëtorët nuk i raportojnë tek autoritetet kompetente. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se sipas të dhënave të tyre, në tregun e punës pa kontrata llogaritë të jenë mbi 100.000 punëtor. Ai thotë se ky numër ka qenë më i lartë para pandemisë, por disa tani më kanë humbur vendin e punës.
Sepse punëtorët e sektorit privat, në vend që të kenë mbështetjen tek inspektorati, merrnin me mend tek ne kur vinë edhe në kohën, fjalën e dytë kanë julusi mos njëta inspektoratin e punës, sepse jo që kemi pasur përfitime nga ta, por kemi pasur sankcione për largimin nga puna.
Punëtorët që nuk kanë kontrata nuk paguajnë taksa dhe kontribute pensionale, dhe në këtë mënyrë nuk kanë arritur të përfitojnë nga pakuja emergjente e qeverisë së Kosovës, e cila ka pasur për qëllim zbutjen e pasojave që janë shkaktuar nga pandemia COVID-19. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh në të cilën vlerësohet se punojnë 220.000 punëtor. Papunësia në Kosovë vazhdon të ketë nivel të lartë dhe a deri në 30% sipas të dhënave zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Brazili ka njoftuar se ka ndaluar furnizimin me vaksinën ruse kundër koronavirusit për shkak të shqetësimeve në sigurinë dhe efektivitetin e saj. Imunizimi me vaksinën Sputnik është miratuar në disa vende të botës, por jo dhe nga regulatori evropian. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Brazili ka refuzuar importimin e vaksinës Rusisë kundër COVID-19 Sputnik pasi ekspertët kanë njoftuar për rreziqe thelpsore. Vendi tha se kjo vaksinë ka mungesë informacioni për garancitë e sigurisë, cilësisë dhe efektivitetin e saj. Regulatori brazilian, i njohur si Anvisa, votoi për të ndaluar importin e këtyre vaksinave. Kërkesa për furnizim ishte kërkuar nga guvernatorët e shtetit të cilët po përballen me një val të dytë vdekje prurëse të koronavirusit. Ne kur nuk do të lejojmë që miliona brazilian të ekspozohen ndaj produkteve pa verifikimin e durë të cilësisë, sigurisë dhe efikasitetit, tha Antonio Barra Torres, presidenti regulatorit federal të agjensisë Anvisa. Menaxherja përgjithshme për monitorimin e shëndetit Ana Carolina Moreira Morino Araujo tha se në bazë të dhënave nga dokumentacioni paraqitur, pastaj të dhënave nga inspektimet në njerëz dhe informacioni nga regulatorët e tjerë, rreziqet thelpsore ishin shumë të mëdha. Imunizimi me vaksinën Sputnik është miratuar në disa vende të botës. Në fillim kishte skepticizëm ndërkombëtar për vaksinën e zhvilluar nga Instituti Gamaleya i Moskës, por ato u tejkaluan pas rezultateve të botuara në revistën mjekësore The Lancet, ku thuhej se vaksina ishte e sigurt dhe 91.6% e efektshme kundër COVID-19. Vaksina Sputnik përdor një virus të modifikuar dhe të padëmshëm i cili synon të përgatis trupin për infektim potencial me koronavirusin e ri. Regulatori brazilian tha se një çështje e rëndësishme në vendimin për të refuzuar këtë vaksinë ishte prania virusit të modifikuar në vaksinë dhe shqetësimet se mund të riprodhohet. Menaxheri i ilaçeve dhe produkteve biologjike të Anvisas, Gustavo Mendes, e quajti këtë një defekt serioz. Brazili është përballur me vonesa dhe vështirësi në blerjen e vaksinave derisa vendi po përballet me rritje të numrit të infektuarve me koronavirusin e ri. Sistemi kombëtar shëndetësor është në prag të kolapsit. Brazili ka regjistruar 14.4 milion raste të konfirmuara dhe pothuajse 400.000 vdekje nga COVID-19, shifër kjo më e larta pas Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.